Dnes se budeme toulat dalekými končinami, zejména místy, která obývají divoké přírodní kmeny. Právě ta totiž upoutala a možná i uhranula našeho hosta. Vyzkoušel si ovšem lecos dalšího. Výpravy za polární kruh, zdolání vysokých hor, potápění v barvitých podmořských krajinách. Publikuje v českých i zahraničních časopisech a magazínech, nafilmoval několik dokumentů, je autorem 6 cestopisně etnografických knih a k tomu od roku 2000 prezidentem Českého klubu cestovatelů. Dnes přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Cestovatel Petr Jahoda, dobrý den.
Dobrý den.
Vyzkoušel jste někdy vysvětlit svým domorodým přátelům v těch dalekých končinách, co vlastně znamená vaše příjmení?
Leč, kde jsem to vysvětloval, všude z toho měli strašnou legraci, ale vzhledem k tomu, že v těch dalekých končinách nemají jahody, tak se to těžko vysvětluje, tak vždycky se připodobním k nějakému ovoci a je z toho hrozná bžunda.
Zajímají se vůbec o náš svět ti přírodní lidé a je to možné jim ho nějak zprostředkovat vzhledem k té komunikační a kulturní bariéře?
Já jsem se jim nikdy nesnažil o našem světě něco povídat. Zaprvé je to pro ně něco velice abstraktního a za druhé nemám důvod jim vyprávět o tom, že tady je smog a hluk a spousta nervozity a spousta reklam. Oni si to stejně neumí představit a žijou spokojení bez toho všeho.
A vy tam asi nejezdíte povídat nebo vyprávět, ale spíš naslouchat, sledovat a pozorovat, že?
Přesně tak, jak říkáte.
Do těch krajin se určitě vypravíme, tedy na ostrov Nová Guinea, ale teď zabrousíme do krajiny dětství, kde to všechno začalo. Jak jste v sobě vůbec rozkryl cestovatelské touhy a tu dychtivost po poznávání?
Tak já jsem to asi nerozkrýval. Řekl bych, že za to hodně můžou oba dva rodiče, protože si nepamatuju, že bychom některé Vánoce byli doma, vždycky jsme byli někde na horách. A což pro mě bylo mnohem lepší, že jo? Protože tam jsem měl spoustu kamarádů, mohli jsme běhat po schodech na chatě, nahoru, dolů, hrát si na schovku, co bych dělal na Vánoce doma. A potom před revolucí jsme jezdili už hodně do Rumunska a kam se smělo. Do Ruska jsme si dělali bramborový razítka, protože paradoxně tam se nemohlo. Komunisti sice tady měli všechno pod palcem, ale nechtěli si nechat podívat pod pokličku. No a po revoluci už jsme byli pak všichni jak utržený ze řetězu.
Vy jste teď taky trošku utržený z řetězu, protože já se na ty rodiče chci zeptat přece jenom zevrubněji. Co vám dali do života cestovatela, do života jako takového?
Především lásku, starostlivost. Vychovali mě, dá se říct, že dobře snad.
S jakými pocity teď přihlížejí vašim divokým cestovatelským aktivitám? Nemají o vás strach?
Samozřejmě, že vždycky měli. Maminka největší, tatínek, ten už na nás kouká zhora. Toho hrozně bavily moje knížky, takže ono jim nezbyde těm rodičům stejně nikdy nic, než kapitulovat.
Vedli vás k řemeslu, které má zlaté dno, jak vám říkávali. Hodilo se vám později v životě to vzdělání nebo to vyučení ve strojařském oboru?
To řemeslo skutečně má zlaté dno a špatně se z toho dna odráží. Takže tatínek v dobré víře mě nechal vyučit místo toho, aby mě poslali na gymnázium a na vysokou školu s tím, že to řemeslo můžu vždycky dělat a já jsem rád, že už ho nedělám a nemusím ho dělat, protože mě strojařina nikdy nebavila. A v té fabrice jsem si připadal jako jedna ze součástek toho stroje a to není úplně to, co bych já dokázal.
A zužitkoval jste to aspoň na svých cestách do nějaké míry?
Ne, nikdy, ale zužitkoval jsem všechny své koníčky, lezení, lítání, vodáctví, to vlastně úplně všechno, včetně jízdy na koni a na jiných zvířatech. Takže ta cesta, na kterou jsem se potom vydal sám, tak ta byla správná.
Co byste studoval, kdybyste měl svobodnou volbu?
Kdybych měl svobodnou volbu, tak bych šel na veterinu. A dneska bych ji nedělal úplně stejně, jako nedělám tu soustružničinu.
Jste přesvědčený, že by ten cestovatel ve vás vždycky zvítězil?
Pakliže by se doba ubírala stejným směrem, tak asi ano, protože veterinu jsem chtěl dělat, že budu ošetřovat zvířátka v zoologické. A to se splní jednomu z mnoha mála veterinářů. A jak říká náš expediční lékař doktor Luděk Uzel, to očkování kravských zadků není úplně to, co by člověka naplňovalo.
Expediční lékař je veterinář a poskytuje pomoc lidem. Ono to asi vyjde na stejno ve výsledku, ne?
No lidem, on poskytuje pomoc nám.
A za co vy se považujete?
No za člověka samozřejmě. Do nějakého živočišného druhu se zradit musíme, bohužel z té živočišné říše je to ten nejhorší, který žije na úkor všech ostatních.
Změnilo se vaše mínění o lidech i v důsledku těch poznatků z velkých cest?
Ne, tohle mínění já mám pořád. Nejsem hrdý na to, že jsem člověk.
Omezené možnosti obyvatele za železnou oponou samozřejmě znamenaly i omezené možnosti cestování. Vy už jste zmínil některé destinace, byly to rumunské, bulharské hory, také Polsko, východní Německo, vaše tedy první cestovatelské cíle. Ale tam je taky krásně a tam se taky člověk leco z hezkého dozví a naučí. Jak vzpomínáte na tyhle první výlety?
Tak jezdilo se, kam se smělo. Já jsem měl to štěstí, že jsem si udělal nějaké 2-3 výlety s kamarádama a pak už jsem si je začal organizovat sám, protože já jsem měl vždycky jasno v tom, co chci vidět a nejsem až tak přizpůsobivý, že bych se přizpůsoboval programu někoho jiného, takže velice rychle jsem i tyhle ty výlety za Komančů začal organizovat já.
Můžete třeba dát nějakou historku konkrétní, nějaký příběh?
Zrovna bych šel do toho Rumunska. Zabloudili jsme teda a našli jsme domeček s takovou stařenkou, typl bych tak někde mezi 80 a 90 lety. Domeček v horách, obehnaný ovčínem, na verandě visely sněžnice. A když jsme se ptali babičky, jak má daleko do obchodu, tak říkala, že den až dva, podle toho, jaké je počasí. Úžasně nás pohostila a teďka my jsme jí za to chtěli taky něco dát. Tak jsme jí dali nějaké naše pytlíkové polívky. No a odcházeli jsme a najednou babička za náma běží a běží v těch 90 letech a volá na nás, tak jsme se zastavili, říkám, kluci, asi jsme jí toho dali málo. A babička přiběhla, donesla obrovský bochník mamaligy.
A to je co?
Což je vlastně vařený sýr s kukuřicí. Je to jakoby chleba, ale je to samostatné hutné jídlo. A dávala nám ho, protože se jí zdálo, že my jsme jí toho dali moc.
Krásné potkávat takové velkorysé lidi. Někde jsem se dočetla, že jste strávil 3 roky ve Francii, je to pravda?
Je to pravda, já jsem tak pendloval mezi Českou republikou a Francií, protože se mi tam hrozně moc líbilo. Naučil jsem se francouzsky a byl jsem v lezeckých oblastech. V té době já jsem intenzivně lezl, takže tam jsem lezl a pracoval. A bylo to takové krásné, že vždycky, když jsem neměl peníze, tak stačilo klukům pod skalou říct, že nemám prachy, oni mi sehnali nějakou práci. Já jsem tam těch kamarádů hodně, i jsem dokonce zvažoval, že ve Francii zůstanu natrvalo.
Proč nakonec zvítězila domovina?
Protože zaprvé mám rád tuhletu malinkatou zemi a její krajinu, přírodu. A měl jsem tu spoustu kamarádů, ale v té době už jsem měl skoro víc kamarádů ve Francii, ale pochopil jsem, že tam bych nikdy nebyl doma. Tam bych byl vždycky ten Čech.
Ovládáte francouzštinu, které další jazyky a jsou mezi nimi třeba i nějaké exotické?
Tak já začnu tím exotickým, což je řekněme indonéština, ale ta není zase tak exotická, protože to je umělý jazyk, který vlastně byl vytvořen částečně z holandštiny, částečně z malajštiny.
Dopřejte nám ukázku.
Jej, doma, to jsou vždycky na mě otázky. Ale mě fakt nic nenapadá.
Tak řekněte, mě fakt nic nenapadá, protože se mi tady v tom studiu vytratila inspirace.
To jste úžasná, no, tak to neumím.
Tak řekněte, co umíte.
Seja cinta negara saya. A tím myslím, že mám rád svoji zemi.
To je krásný zvuk. Umíte i nějakou písničku?
Ne.
Dobře, takže indonéština a další jazyky, francouzština?
Francouzština... Samozřejmě čeština za 3, trošku španělštiny, trošku němčiny a to už úplně stačí.
Kdy přišla první exotická výprava?
První exotická výprava přišla, až když komunista šel od válu, protože do té doby tam všude, kudyma se dalo jít ven, bylo snadý drát. Já jsem promarnil nějaké 4 až 5 let tím, že jsem jezdil tady po Evropě, tam, kam se dřív nesmělo a kam jsme strašně toužili. Itálie, Francie, Rakousko, Španělsko. Než jsem se dozvěděl o tom, že přírodní národy ještě pořád existují, jak jsem si myslel, že ne. A pak začaly teda exotické cesty na Siberut, byla první. Vlastně ještě dřív jsem začal jezdit do pralesa, takže první exotická cesta byla, když jsme jeli stopem do Ameriky.
A co vás hnalo do náruče přírodních národů?
Přírodní národy, zaprvé se od nich můžeme hodně naučit. Za druhé, pro mě jsou ti lidé extrémně zajímaví právě tím, jak dokážou žít v souladu s přírodou. A bohužel je to věc, která už tady dlouho nebude.
A jak se jde do Ameriky stopem?
No jednoduše lodí. Stopujete plachetnice.
Plachetnice? Já jsem si myslela nákladní lodě a pěkně si to tam odpracujete.
Ne. Já jsem měl takový hloupý sen přijet Atlantický oceán na co nejmenší lodi plachetnici. Ne všechny sny je dobré si plnit, protože celé 3 týdny mi bylo opravdu hodně zlé. Nikdy v životě už mě nebylo hůř, takže tehdy jsem pochopil, že to moře mě fakt nechce.
Takže raději zůstáváte nohama na pevné zemi?
Já se raději vznáším v oblacích.
Indonéská provincie Západní Papua je jedním z posledních míst na zemi, kde je stále možné nalézt primitivní kmeny, které připomínají svým životním stylem existenci člověka z doby kamenné. Používají kamenné a kostěné nástroje, loví pomocí luků a šípů. A mě by, pane Jahodo, zajímalo, když jste je viděl poprvé, nezastavil se vám dech? To přece musí být ohromující, když se proti vám vynoří člověk, který připomíná stvoření z mladší doby kamenné.
Tam je to podle odborníků přímo doba neolitu, ale já jsem každopádně na to setkání byl připravený, protože já jsem tam jel k těm lidem, já jsem je nepotkal náhodou, my se je dokonce dlouho hledali v pralese.
To já věřím, ale přece jenom si myslím, že ten první moment, kdy se s ním opravdu potkáte tváří v tvář, že to musí být ohromující.
Ten první moment byl nádherný, protože tak, jak jsme hledali, jsme se najednou vynořili v lese z takové zatáčky a oni se vynořili proti nám. Oba jsme byli překvapeni, kluci okamžitě naskočili luky šípy a začali dupat nohama a křičet, takže to bylo fakt fantastické setkání.
A vy?
Tak já už tenkrát jsem tam byl s kamarádkou, tak jsem okamžitě zavelel sednout na zem, protože tak nějak si říkám, že sedícího člověka nikdo nezabije.
A to byla intuice nebo příprava?
V tu chvíli to byla intuice, improvizace a pak se uklidnili a vzali nás k sobě do vesnice.
Řešíte v sobě někdy takovou tu etickou otázku, která je na snadě, že tím, že se jim tam vloupáte do jejich všednodenního života, přinášíte vlastně impulzy nebo podněty nebo momenty, které tam vůbec nepatří?
Já to neřeším, ale řeší to tisíce a tisíce lidí, kteří čtou moje knihy nebo slyší tyhle pořady. Řeší to místo mě a vůbec si neuvědomují, že já jsem už mnohokrát uvedl, že nikde jsem nebyl dřív, než tam byli misionáři.
Jak se chovají misionáři v těchto krajinách? Vidíte na jejich chování spíš pozitivní nebo negativní vlivy?
Já si myslím, že ta misijní činnost je celkově velmi špatná. Ti lidé, kteří to dělají v dobré víře samozřejmě. Ale já si nemyslím, že je dobré brát lidem jejich víru a nahrazovat ji jinou. A navíc, jak jsem se s tím mnohokrát setkal, tak misionáři ty lidi přivedou k civilizaci a pak se na ně vykašlou, protože jim dojdou peníze anebo jedou někam jinam. Takže jsem zažil lidi, které misionáři naučili pěstovat ovoce a burské oříšky a vozili jim to letadly prodávat na trh do asi 400 kilometrů vzdáleného města přes prales, kam oni se nedostanou. A pak jim došly peníze, misionáři tam přestali lítat a ti lidé těma papájema, které byly určeny na trh krmí prasata, stojí jim tam pytle burských oříšků a ptali se mě, jestli bych nedokázal někde domluvit letadlo, které by jim přivezlo mýdlo a prací prostředky. Misionáři ve většině případů, co znám, obrátí ty své ovečky na tu pravou a jedinou správnou víru a pak se na ně vykašlou.
Však také někteří špatně dopadli. V té Papuji, pokud jsem četla správně, jsou poslední stopy kanibalismu zaznamenány v 70. letech. Ale vy si myslíte, že trvá, ne?
Já si myslím, že už ne, už aspoň takových 6, 7, možná i 10 let ne, protože jsem jezdil ke kmenům, kde ještě ten kanibalismus byl. A to mě sami varovali, ať tam teď nechodím na to území, že tam chystají trestnou výpravu, protože jim uhranuli nějaké dítě, takže musí zabít a sníst člověka z té sousední vesnice. Ale dnes už jsem přesvědčen, protože ti misionáři tam opravdu kus práce odvedli, takže ten kanibalismus už dnes na té Papuji není nikde.
Protože jsou přesvědčeni, že je to špatně?
Oni už ví, že je to špatně.
Každopádně jsou tam kmeny, které jsou dost divoké, dost bojovné. Měl jste někdy důvod se opravdu bát? Připouštíte si strach?
Ne. Domorodců nikdy. Jednou jedinkrát jsem se bál, a to když jsme měli nějaký konflikt a ten domorodec na mě mířil lukem na srdce, tak jak to oni to mají ve zvyku, tak to se nebojím. Ale v okamžiku, kdy ten luk sklopil a začal mi mířit na nohu, tak v tu chvíli jsem dostal strach, že on to pustí a já ho zabiju. A pochopili to všichni mý klienti, kteří tam byli se mnou, takže ti po mně skočili. A pochopil to i ten domorodec, protože říkali, že ten můj výraz tváře se natolik změnil, že on to pochopil a ten luk sklopil úplně.
Na Papuji žije spousta různých kmenů, hovoří tam asi 750 jazyky rozmanitými. Je mezi nimi velký rozdíl?
Je mezi nimi obrovský rozdíl a dokonce i jeden kmen, to je taková specialita Jaliové, v každém horském údolí mluví natolik jinak, že si nerozumí. byť je to jeden kmen a jedna kultura, protože dlouhá léta mezi sebou byli natolik nevraživí, že když někdo přešel z jednoho údolí do druhého, tak ho vždycky zabili.
A jsou rozdíly i ve fyziognomii?
Jsou samozřejmě, ale to už ne v rámci toho jednoho kmene, ale u všech možných jsou tam rozdíly v kulturách, ve stavbách, které používají. Někteří jsou větší, někteří jsou menší. I dokonce v tvářích jsou rozdíly mezi těmi jednotlivými kmeny, i když ty nejsou až tak markantní. Já už to poznám, protože tam jezdím 20 let.
A vy už jste se rozhodl, ke kterým zkrátka přilnete, kteří budou ti vaši nejbližší? Vy to víte?
Já jsem se nerozhodl. Oni to asi rozhodli za mě. Jsou to kombajové a vždycky byli a budou, přestože jsou nejdrsnější a nejdivočejší. Tohle se stalo v okamžiku, kdy jsem tam během jednoho roku byl asi 4x a oni mě začali brát jinak. Protože tam moc turistů k ním nejezdilo nikdy, tak 1-2 skupiny do roka. Ale nikdy se tam nikdo nevrátil. A já jsem se najednou začal vracet co 2 měsíce a v tu chvíli jsem pro ně začal být partner. A začali se ke mně chovat úplně jinak a já tam dneska mám přátelé, mám tam lidi, který mám opravdu rád. Když mi tam umřela babča, tak jsem to obračel.
Kdo byla babča?
Já nevím, kdo byla babča, ona měla strašně složité jméno, něco jako Ringenembem, Dembemburu. Ale byla to paní, za kterou jsem se vždycky stavoval, když jsem tam byl na expedicích a už všechno končilo a šli jsme na letiště a klienti už se těšili, že teda jdeme na to letadlo. Říkám, ne, ne, ještě jdeme za babčou. Vždycky jsem se musel zeptat, kde babča bydlí, protože babča měla svůj domeček, ale hodně chodila po návštěvách a byla oblíbená všude. A já jsem měl rád, protože hrozně krásně zpívala. A nejlepší bylo, že vždycky, když jsem tam přišel, tak spustila v té její hatmatilce, které jsem nerozuměl, ale bylo jednoznačné, že říká něco ve smyslu, kde jsi byl tak dlouho, já už jsem měla strach, že se ti něco stalo. Posaď se, tady máš něco najíst a těm tvým kamarádům taky něco dám. Takže takovéhle vztahy jsem tam potom měl u kombajů, kam se většina domorodých průvodců bála chodit a proto tam ty turisty nikdo nevodil.
Vy jste někde zmiňoval, že máte přátele i mezi šamany.
Mám, to je zase na Siberutu a tam už jsem teďka dlouho nebyl na Siberutu, protože tam se spousta věcí změnila. Indonezané tam začali kácet prales, sázet olejové palmy a ten ostrov to neudrží. To je malý korálový ostrůvek a tuhle tu změnu ekosystému asi neunese. A Mentawajové odešli na tenhle ostrov ze Sumatry a teď už nemají kam dál jít, dál za nima už je jenom Indický oceán, takže tam je to špatné.
No, když jsme se zmínili o těch šamanech, člověk si je představuje jako takové nedotknutelné, obrovsky charismatické bytosti a nevím, jak se stát jejich blízkými známými, jak se vám to podařilo?
Na Siberutu to není těžké, protože na Siberutu je největší koncentrace šamanů na světě a v každé, ne vesnici, ale v každém domě zpravidla je někdo, kdo vystudoval na šamana. Záměrně říkám vystudoval, protože to studium trvá 2 roky a rodiče se musí za toho syna, kterého nechají studovat na šamana, zaručit, že bude provozovat výhradně bílou magii, že nebude lidem škodit, že bude jenom pomáhat.
Co studují?
Studují všechno, rituály, léčivé byliny, tance, zpěvy. Je tam spousta věcí, které se musí naučit.
Dáte na přírodní medicínu?
Moc ne. Když si vezmete chinin, tak chinin se vlastně získává z kůry stromů. A v Amazonii se léčí chininem tak, že nastrouhají tu kůru stromů, udělají si z toho čaj, vypijou to. My vyrábíme chinin tak, že separujeme pouze ten chinin a tím pádem do té jedné tablety skoncentrujeme 10 kila kůry.
Takže vy jste zastáncem naší zdejší medicíny.
Já jsem zastáncem toho, že já nerad riskuju. Ono to vypadá, že jsem dobrodruh, ale nejsem. Já jsem v podstatě posera. Takže než bych riskoval, že se budu snažit léčit přírodně a přivodil si něco chronického nebo se dostal ještě do horšího stavu, tak si vezmu lék od lékaře a to zdůrazní od lékaře, kterému důvěřuji.
Já jsem myslela, že se třeba rozpovídáte o nějakých historkách mezi nebem a zemí, kdy vám pomohli z nějakých zdravotních svízelí, ale každopádně jsou to lidé, kteří dokážou věci, jež jsou pro nás nepochopitelné, jež se nám jeví třeba nadpřirozenými a nemyslím teď jenom v té oblasti léčitelství. Kdy vás dostali nějakým svým krokem, skutkem, který vám připadal opravdu jen těžko pochopitelný?
Já tyhle ty historky mám 2, ale obě 2 jsou trošku delší a moc se nedají zkrátit.
Tak zkuste jednu a třeba pak dáme ještě další.
Tak já zkusím tu delší. To se mi stalo právě na tom ostrově Siberut v Indonésii, kdy jsem pozoroval jeden šamanský obřad A ten obřad končil tím, že vlastně ti šamani z ní oprášili tu nemoc na zem a pak ji vymetli ven ze dveří. Oni totiž věří tomu, že tu nemoc vymetou do vzduchu a ona bude létat tím vzduchem, než si najde někoho jiného, na koho si sedne. No a to jsem v té době ještě nevěděl. A ten šaman v okamžiku, kdy se rozmáchl tím koštětem a vymetl tu nemoc ven, tak si všiml, že v tom směru právě stojím já. A bylo vidět, že se polekal, chvilku stuhnul a pak teda dál pokračoval v tom obřadu. A já musím říct, že už za týden cestou domů v letadle mi bylo příšerně zlé, já jsem si tam lehal do uličky. Nakonec jsem skončil v nemocnici, kde teda diagnostikovali zánět slinivky, ale ty příznaky tomu úplně neodpovídaly, ani ta nemoc se nechovala tak, jak by měla. Bylo to těsně před Silvestrem. Na Silvestra samozřejmě u slinivky nemůžete kapku alkoholu, nesmíte nic tučného. Tak já jsem si dal nějaký řízky, že jo, pak česnekový jednohubky, který miluju, česnek taky nesmíte. A pak jsem si říkal, že bych to teda měl nějak spravit, aby nebyl průšvih, tak jsem si dal dvě piva, když to nepomohlo, tak jsem si na to dal tři panáky. A bylo to v pohodě. Takže když jsem to pak říkal paní doktorce, tak říkala dobře, takže slinivka to nebude, protože kdyby to byla, tak jste skončil na ádu a pravděpodobně jste to nevydejchal. Trápilo mě to 2 nebo 3 roky a pak jsem se na ten Sibir vrátil, ale já jsem teda ty 3 roky držel přísné diety, takže možná jsem se z toho dostal sám, ale nechal jsem si tam udělat ten léčebný obřad s tím, že jsem jim vysvětlil, že jsem k té nemoci přišel na tom Sibiru tu. Oni udělali ten obřad, tam zasvěcovali nového šamana, takže tam bylo zrovna asi 6 šamanů a tak udělal takový cinky, cinky, šup, šup, šup a dobrý, tak jsem si sedl a ten jeden, co ho znám, tak za mnou právě přišel a říká, ty nejseš moc spokojený, že? A říkám, nejsem, protože já mám opravdu problém a vy jste se na mě vykašlali. Tak on šel za těma ostatníma šamanama a vzali si mě do parády znovu. A to trvalo asi hodinu.
Znamená to, že vy jste byl ve stavu nějakého sníženého vědomí nebo v nějaké hypnoze nebo v nějakém stavu, kdy jste to sám nemohl plně vnímat?
Já jsem z toho měl v podstatě pořád tak trošku legraci. Protože já těm věcem fakt nevěřím. Takže nejdřív mi ždímali tu nemoc s rukou, oprašovali ji ze mě z hlavy a nakonec mě ten šaman přiložil ruce na hlavu, stiskl je. Vytrhl tu nemoc z hlavy a hodil ji pryč, pak mi dal ruce na břicho a v okamžiku, kde ze mě tu nemoc vytrhl, tak já jsem měl pocit, že mi utrhl celé břicho až na páteř. A to byl nesmírně silný pocit. No a pak už to bylo dobré. A ten druhý příběh, ten je z Mongolska a tam jsem já udělal hrozně špatnou věc, protože tam jsou mohyly na každém kopci, kde se Mongolové zastavují a vždycky na tu mohylu něco dávají. A tak já jsem tam dal někdy sušenku, vždycky se dával kousíček hřívy koně, protože já jsem jel na koních. A tak jsem tam přišel na tu mohylu, já vždycky říkám čau kluci, bohové místní, ale já ve vás nevěřím, ale nedělám vám problémy, nedělejte je ani vy mě, jo, budeme se vzájemně respektovat.
To je vaše modlitbička.
A teď jsem tam přišel a dal jsem tam tu sušenku a koukám, že někdo přede mnou tam dal jednotugrukovou bankovku. To byla bankovka poměrně vzácná, malé hodnoty a já jsem ji hrozně chtěl. A tak říkám, hele kluci, já s váma udělám kšeft, já vám za ten jeden tugruk tady dám 20 tugruků. Tak jsem si vzal ten jeden tugruk, dal jsem tam tu 20 tugrukovou bankovku a odjel jsem. Netrvalo to ani 4 hodiny do večera, začalo mě být příšerně zlé. Naštěstí jsem se dostal k nějaké jurtě, já už jsem nebyl schopen se ani postarat o svého koně. Domácí dali mě do postele, já jsem nebyl schopen sníst ani misku jídla, který mi dali. No a ráno už to bylo zase všechno pryč. Takže si říkám, že to byl takový malý pohlavek, jinak si to neumím vysvětlit.
Tak já jsem si teď vzpomněla na kocourka Mikeše, jak kradl u sousedů hrušky. Možná to bylo jenom to svědomí.
Svědomí to nebylo, já ho měl čisté, já tam dal 20 místo jednoho.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je cestovatel, který nerad bývá označen jako dobrodruh Petr Jahoda. Pojďme do té indonéské džungle, to je jedna z nejdivočejších na světě. Zaskočila vás tam někdy třeba zvířata, ať nejsme pořád u těch přírodních kmenů?
Tahle ta džungle má výhodu, že tam nejsou žádní velcí predátoři.
A co krajina, samotný terén té džungle, ten je svízelný?
Ten je snad úplně nejhorší na celém světě. Říkal to i Heinrich Harrer, který první slezl severní stěnu Aigru, tak se nechal slyšet, že expedice na Karstenzovu pyramidu bylo to nejhorší psychicky i fyzicky, co kdy v životě zažil. Mám ve svých poznámkách třeba napsáno, že můj nosič jde metr za mnou a 2 metry pode mnou.
A pro vás tam bylo kdy nejsložitější se vymotat třeba z té krajiny, dostat se z nějakých neprobádaných a zákeřných zákoutí?
Já jsem naštěstí nikdy neměl problémy s orientací a mám takový skutečně dar, to se nedá naučit, že i 3 dny zpátky se dokážu tou džunglí vrátit. Nejhorší expedice, kterou jsem zažil, nebyla o orientaci, ale bylo to o tom, že jsem se vypravil ke kmeni, o kterém nikdo nevěděl, zda tam vůbec je a jestli tam žije. A šli jsme 2 týdny do džungle k tomu kmeni. To jsem byl sám a nabalovali se na mě další a další nosiči a průvodce, aby trefili zpátky domů, i oni. No a domů jsme se nakonec dostali úplně luxusním způsobem, protože jsme přišli k tomuhle kmeni přes šílené kopce a hory. Já už jsem nebyl schopen nést nic víc než baťužek, kde jsem měl 0,5litrovou láhev s vodou. Nosičům jsem dal i peníze, i foťáky, prostě všechno. No a došli jsme přes tyhle šílené hory k Sakošovi a jeho kmenu. A já jsem si říkal, že stejnou cestou rozhodně nepůjdu zpátky. A Sakoš tak jako moudře pokýval hlavou, říká dobře, tak já vás tam dovedu. A místo toho, aby jsme šli přes ty šílené hory, tak jsme šli asi týden řekami a potoky. On prostě šel jednou řekou, tam jsme přelezli přes vodopád nahoru a došel do dalšího potučku, přes ten jsme přelezli přes kopec, tím potokem jsme šli dolů do další řeky. Takže ve finále jsme se vrátili jinou cestou, velice příjemnou, krásnou, ještě nás doprovázel úžasný člověk.
Není to trošku riskantní vydávat se sám v džungli, byť se na vás postupně nabalují další nosiči a průvodci?
Já nevím, není trošku riskantní ve 2 hodiny ráno jít sama přes Václavák?
Dobře. Každopádně nevydáváte se pouze sám. Okolnosti vás přivedly k tomu, co už jste naznačil, že pořádáte také komerční expedice. Ten finanční efekt je zjevný. Jaká to má ale rizika a jak moc jste to zvažoval, než jste se do toho pustil? Protože odpovědnost za klienty, to musí být pořádné břímě.
Já začnu tím, že jsem to nezvažoval vůbec, protože když jsem poprvé odjel na Papu, tak mě to stálo tak strašně moc peněz, že jsem věděl, že už se nikdy nevrátím a já jsem se vrátit chtěl a tohle byla jediná cesta, že sebou vezmu lidi, kteří zaplatí ten výlet a umožní mi tam udělat si tam potom vlastní expedici. Takže s těmi klienty jsem vždycky prošel to, co už znám. A až oni odletěli domů, tak jsem se tam pustil do něčeho dalšího. Později jsem třeba v tom samém území s těmi lidmi polovinu udělal toho, co znám, a kousek jsme se pustili zase někam jinam. Samozřejmě ta odpovědnost tam je obrovská a leží celá na mě, takže nikdy si s klienty nedovolím to, co si dovolím sám. A je fakt, že ty úplně nejlepší, nejtvrdší expedice jsem dělal vždycky úplně sám, protože i kdybych sebou vzal kamaráda, tak mě bude brzdit, protože stejně za něj budu zodpovídat já, protože já jsem zkušenější.
Jak to vnímáte s prožitkem zážitku nebo věmu? Je pro vás příjemnější, když odhlédneme od všech komerčních efektů, vnímat tu krajinu a ty lidi a ta setkání sám, anebo je příjemnější to sdílet s někým, kdo vám jde po boku?
Pro mě je to stejné. Samozřejmě vždycky je lepší, když si s tím o tom, co vidíte, máte s kým popovídat, ale na druhé straně je to rušivé, protože zatímco si povídáte s tím člověkem o tom, co jste viděla, tak vám uniká něco jiného, co byste vidět mohla. Já mám rád obojí.
Snažíte se své klienty nějak na cestu a na tu náročnou expedici připravit i zde v Česku, nebo to prostě risknete, řeknete si, že ti lidi vědí, jaké jsou jejich dispozice, schopnosti a dáte na jejich příslib a slovo, budu dobrý, ustojím to?
No já, když jsem začínal, tak jsem vozil víceméně klienty jenom z České republiky, takže jsem měl tendence tyhle ty schůzky dělat. Ale brzy jsem je zrušil, protože to jsou poměrně drahé výlety, takže na to jezdí lidé, kteří ty peníze dokážou vydělat a tihleti lidé zase nemají čas jezdit na ty schůzky.
Ale když někdo umí vydělat peníze, tak ještě neznamená, že je fyzicky disponován.
Samozřejmě, že ne. Já jsem to potom otevřel do celého světa, takže vlastně své klienty uvidím stejně poprvé až na Papuji. Jezdí se mnou Američani, byli se mnou Norové, Němci, Jihoafričani. Takže tam už jako jakákoliv šance ty lidi posuzovat není. Já jsem vypracoval poměrně podrobné pokyny, kde těm lidem popisujeme, co je čeká. A já mám možnost kdekoliv si je na té expedici, případně na týden, na 14 dnů odložit a pak je tím letadlem zase vyzvednout. Ještě jsme to nikdy nemuseli udělat.
Takže moje otázka, jestli jste někdy litoval přítomnosti někoho ve svém týmu, je tím asi zodpovězena.
Jedenkrát v životě jsem litoval přítomnosti jednoho člověka. Tu první expedici, kde byl, zkazil hodně, tu druhou zkazil ještě víc. Podrazil celou partu kamarádů, přivezl si daleko víc vybavení, než které bylo povolené, které věděl, že ho neunese, takže už tím celou tu partu brzdil. A ještě to udělal tak, že ty kluky ukecal, aby řekli, že to jsou jejich věci, abych já to neviděl, převěděl, že bych mu to nevzal do toho letadla, který nás neslo do džungle. Navíc tam přiletěl nemocný a věděl to, že je nemocný, a jak jsme vystoupili z letadla, tak první, co řekl, že musí pravidelně jíst a že drží přesnou dietu a že my se mu musíme přizpůsobit.
Jak se stravujete na těch svých expedicích? Vy byste to asi uměl lecjak, s přírodními lidmi byste to zvládl u jednoho pomyslného stolu, ale nevím, co ti vaši klienti.
I to je součást toho poznání a oni samozřejmě chtějí ochutnat to, co jí domorodci, takže většinu jídla, když máme možnost, kupujeme od domorodců a samozřejmě si vezeme nějaké polívky, sušené maso, vozíme nějaké energetické tyčinky, ale takové ty české brambory a knedlíky, tak to většinou kupujeme od domorodců v podobě banánů, sladkých brambor.
Je tam nějaké jídlo, na které se vyloženě těšíte, které pro vás delikatesou?
Je tam jídlo, na které se těší hodně mých klientů, a to jsou ságoví červy.
To si děláte legraci, já vím, že se tam jedí, ale neříkejte mi, že se na to těší.
Oni se na to fakt těší a chtějí to ochutnat, chtějí to zkusit. A dokonce mám jednoho klienta, to je Čech, který emigroval do Německa, a ten se opravdu vyloženě těšil na ságový červy, i když tam se mnou byl podruhé, že na ně má chuť a strašně mu chutnali.
Já vím, že hezky křupou, to jsem viděla v nějakém filmu. Jak
podle toho, jak si je upravíte. Křupou hlavičky, to je jak voříšek. Ale jinak, když ho jíte syrového, tak chutná přibližně jako mandarinka, včetně té sladké šťávy.
Jak nocujete?
Spíme většinou s domorodci v jejich chaloupkách, pokud nás tam pustí, a když náhodou ne, nebo se nedostaneme, tak spíme ve stanech.
A co tedy patří k tomu nezbytnému vybavení? Co u sebe rozhodně mít musíte?
Já u sebe vždycky musím mít mačetu, to nemusí mít každý. To je jedno ze základních vybavení, bez toho je špatné chodit do pralesa.
Používáte ji často?
Když máme nosiče, tak ne. Když nemáme nosiče, tak ji potřebujeme.
Protože prosekáváte...
Ne, nedá se prosekávat cesta pralesem, ale občas je potřeba postavit nějaký most nebo postavit přístřešek nouzový. Bez mačety do pralesa to je špatně. Kompas, GPSka a já dneska vozím satelitní telefon a já už jsem po nějakých zkušenostech špatných došel tak daleko, že říkám 2 GPSky a 2 satelitní telefony.
V pořadu Stříbrný vítr si povídáme s cestovatelem Petrem Jahodou, pořád je to tak nějak na mužskou notu, jak si v expedicích vedou ženy.
Já bych řekl, že si vedou stejně dobře jako muži, někdy i lépe, protože s náma jezdí holky, které už ví, do čeho jdou a jsou na to připravené. Dokonce jsem dřív říkal, že zvyšují hygienický standard expedice, protože my se umývat nepotřebujeme, to ten měsíc vydržíme, ale ty ženský nás potom motivují, že my musíme nosit tu vodu, aby se mohli umýt. Teď oni se tam furt šmudlají těma vlhčenýma ubrouskama, tak my si občas aspoň ty ruce umyjeme.
A když jste měl po svém boku první účastnici takové expedice, neježili se vám vlasy hrůzou? Nebál jste se, že se lže?
Ne, opravdu ne. Dokonce vůbec moje první cesta na Papu vedla se ženou, ale zase to byla kamarádka, co byla z našeho lezeckého oddílu.
Když jsme udařili na takovou jemnou strunu, tak by mě zajímalo, jestli svým kamarádům v džungli, těm domorodým obyvatelům, přinášíte nějaké dárky, jestli je od vás očekávají.
Očekávají je samozřejmě. Jednoznačně musíme rozdávat tabák. To je součástí slušného vychování. Musí dostat majitel domu, musí dostat jeho žena a případně ostatní obyvatele.
Děti.
Děti samozřejmě, děti také kouří.
Ale od kolika let?
No od té doby, co dokážu šlukovat. Takže od 3 let, od 4.
A jaké jsou vůbec jejich děti? Jsou bezprostřední nebo jsou třeba vyděšené, když vás vidí, vás bílé tváře?
Děti se často bojí, ano. Často je to pro ně poprvé, co viděli bílého člověka, takže se schovávají za rodiče, tak jako naše děti. Některé děti utečou, ale oni postupně se osmělí a ty rodiče dokážou vysvětlit, že se známe a že je to všechno v pořádku.
A nebylo by lepší jim místo tabáku těm dětem vozit třeba bonbony?
My těm dětem ten tabák nerozdáváme, ty jim dávají rodiče ten tabák a taky ne vždycky, ale od takových 10 let tam kluci běžně kouří. Je to taková kultura všech těch přírodních národů. Bonbony rozhodně nerozdáváme a nechceme to děti učit. My dáváme vždycky něco za něco. Takže dětem dáme třeba kousek toho sušeného masa. A vlastně někteří lidi dávají i bonbony. Ale snažíme se tu kulturu co nejméně ovlivňovat.
A co potřebujete vy od nich, když dáváte něco za něco?
My od nich, a to už kupujeme za peníze, protože všichni tam znají peníze, ví, že třeba den nebo 2 dny cesty odtud je nějaký kiosek, kde si koupí sůl, cukr, čaj, rýži, tak od nich kupujeme právě ty jejich domorodé předměty, jako jsou ty sekery, luky, šípy, různé nástroje, jako stěné nože. Vždycky na konci té návštěvy je nějaký ten obchodní úsek.
Pokusil jste se někdy tyto nástroje i vyrobit? Třeba ne. Za jejich laskavého vedení?
Ne. Jediné, co tak jsem se od kombajů nechal naučit, jak se oblíkají, jak si zavazujou penis do předkošky. Tak to jediné, ale to bylo za slovní asistence. Nikdo z nich by se mě v životě nedotknul.
To je takový kroj národní, že?
To jsou trenýrky.
Trenýrky a oblečení.
A jediné oblečení, ano.
Když jsme se dotkli těch rukodělných záležitostí, jak jsou na tom s uměním? Vyrábějí třeba nějaké hudební nástroje, jsou tam nějaké stopy výtvarných projevů? Zaznamenal jste takovéto záležitosti?
Je to jak který kmen. Hudební nástroje mají, je to takové brnkátko z kousku bambusu vyrobené, to je takový tradiční hudební nástroj. Co se týká umění, tak zase kmen asmatů, ten je proslulý nádhernými dřevořezbami, které dřív dělal kamennými nástroji. Je to opravdu kmen od kmene.
A co zpívání?
Zpívají nádherně a mám nahraných spoustu zpěvů. Ty zpěvy jsou překrásné, když si představíte tu atmosféru, že jste v té chýši a venku šumí déšť a uprostřed noci se někdo probudí a sám začne zpívat, tak je to překrásné.
Vy s těmi domorodci jíte jejich jídlo, bydlíte v jejich chýších, přijímáte jejich způsob života. To chce, možná vám to připadá nadsazené a patetické, ale chce to míru tolerance, sílu, přizpůsobivost. Byli ve vás odjakživa nebo cítíte, že jste si je hodně vypěstoval s těmi lety cest?
Já myslím, že každý člověk se zdokonaluje, takže určitě ta tolerance, ale hlavně respekt. Já je musím především respektovat. Ne se jich bát, ne tolerovat, už ta tolerance je špatně, tam jde o ten respekt. Musíme je považovat za rovnocenné partnery, pak i oni nás považují za rovnocenné partnery a já mám problém třeba klientům vysvětlit, že oni stanovují pravidla a pakliže ty pravidla změní, tak od toho okamžiku, kdy je změněny, platí ta nová.
Aha, jaký mají vlastně třeba vaši kombajové kodex etiky? Existuje tam něco, co by se dalo přirovnat k našemu desateru?
Tak to jste mě teďka zeskočila, nevím, protože třeba jednou jsme dostali záruku a pozvání největšího náčelníka všech kombajů, že nikdo z kombajů nám nesmí skřivit vlas na hlavě a jsme kdykoliv zváni na jeho území. Asi 15 minut poté, co jsme odešli z vesnice, tak nás v pralese přepadl jeho syn. Takže s těmi kodexy bych si tak úplně jistý nebyl.
Tak na co se tam člověk může spolehnout? Člověk středoevropský může věřit své intuici, svým psychologickým postřehům a zkušenostem, anebo tohle všechno musí hodit za hlavu a začít od nuly?
Musíte ty lidi respektovat. To je to zásadní. A musíte je mít ráda. A to je asi tak všechno.
Svou první reportáž uveřejnil cestovatel Petr Jahoda v nějakých 35 letech. To není úplně brzy. Proč vám to tak trvalo, než jste se vydal ven z publikační činnosti?
Předně jsem možná neměl o čem psát.
A co pak ty rumunské a bulharské hory, neskýtaly nějaké zajímavosti?
Já se teda přiznám, já jsem začal psát hlavně kvůli vlastní propagaci. Kvůli propagaci tady těch svých cest a těch výletů. A hodně mi k tomu pomohl tenkrát kolega z v uvozovkách konkurenční cestovky, když jsem mu nabídl, jestli by neprodával naše výlety a on mi řekl, no to já nemůžu, protože ty seš no name.
Takže biznis platí i v cestovatelském
takže
světě.
Jsem si začal dělat to jméno a nejlepší bylo začít psát a měl jsem to štěstí, že první kniha, kterou jsem napsal, tak jsem ji nabídl vydavateli a ti okamžitě chtěli, takhle vznikly Nazí a divocí.
Já bych ráda věděla, jestli vás těší psát a předávat ty své postřehy a poznatky čtenářům.
Samozřejmě, že mě to baví, kdyby to člověka nebavilo, tak nebudou čtenáře bavit ani ty knihy, to nejde psát z donucení. Rád předávám ty svoje poznatky a zkušenosti jiným, jak v knihách, tak i na besedách, i když na besedy nemám moc času. Mě baví tu knihu napsat, ale pak mě strašně nebaví dodělávat, takže některé knihy vznikaly i 10 let.
Také fotíte a točíte. Fotografie vás také těší?
Fotografování mě také bavilo do té doby, než přišel digitál a dokud se fotilo na diáčky. Dneska už fotí každý, kdo umí zmáčknout spoušť a pak si vybere, jestli z toho náhodou něco vyšlo.
A jak to ovlivňuje vás?
Přestalo mě to bavit.
Jste znechucen?
Opravdu bych řekl, že jo, protože už to fotografování ztratilo ten šmrnc o tom, že vy uděláte tu fotku, každé zmáčknutí spouště vás stojí spoustu peněz, za měsíc nebo za dva se teprve dozvíte, jak ta fotka vyšla.
Dobře, ale vy máte přece jenom jednu výraznou výhodu, a sice tu, že se dostáváte do míst, kam se ti hojní fotografové nedostávají.
To je sice pravda, ale stejně mě to fakt znechutilo, tenhle ten posun k mačkání spouště. Já říkám, dnes už nejsou fotografové, nebo je jich málo, ale je strašně moc mačkašů spouště.
Také jste točil různé příspěvky třeba do pořadu České televize Objektiv. Co nějaký samostatný film, chtěl byste ho udělat?
Jeden jsem chtěl udělat, nakonec z toho vznikl dokument o mně, protože jsme se nějak špatně domluvili. Nemám ty ambice.
Jak se na přítomnost kamery tváří objekty vašeho zájmu? Nejsou vyplašení, zaskočení? Musíte hodně zvažovat, jestli kameru vytáhnete a použijete.
My se hlavně musíme domluvit, jestli tu kameru můžeme vytáhnout a použít. A vždycky jsme domluveni, a když jsme domluveni, tak pak už je to na pohodu. Dokonce svému zubaři jsem domluvil fotku, kdy na papuji domorodci skutečně prohlížel zuby a má to teď v ordinaci a je to úžasná fotka.
Jaké mají zuby na papuji?
Říkal, že hrozné.
Co jste nenatočil? Určitě byla spousta situací a věcí, které byste rád zaznamenal a nedovolil jste si to.
Tak to je jedna věc, která mě bude mrzet do smrti, a to, když nás domorodci přepadli a okradli nás úplně o všechno. Přišli jsme i o pasy, o peníze a o foťáky, o všechno, takže jsme se vrátili zpátky do té vesnice a snažili jsme si to vydupat zpátky. A náčelník nás přijal, ti dva, co nás přepadli, tak ti okamžitě utekli a vrátili se asi tak za 10 minut ve válečných barvách, nádherně nazdobení, pomalovaní, a teď tam s těma lukama, šípama rachotili, natahovali na nás lukšípy, dupali do země, a to bylo nádherné. To jsem tam tak seděl a říkám, kurni, tohle by stalo za to natočit.
Obdivuju váš smysl pro estetiku. Když jste, pane Jahodo, venku, dokážete se úplně a dokonale odříznout od dění doma, ať už od toho rodinného nebo společenského? Chcete to takto mít?
Vzhledem k tomu, že rodinný život jsem donedávna neměl, tak od toho se asi nebudu chtít odřezávat.
Měl jste tatínka, máte maminku?
Měl jsem oba rodiče, ale to není rodinný život. To jsou lidi, který mám moc rád a kterým nikdy nebudu dostatečně vděčný za to, co pro mě kdy udělali. Ale každopádně, když jsem tam, tak jsem tam, a když jsem tady, tak jsem tady.
Jaké bývají návraty domů? Bývají třeba plné nostalgie a smutku, že už něco opouštíte, nebo bývají naplněny euforií a radostí z toho, že jste doma?
Já jsem vždycky nerad odjížděl a nerad jsem se vracel. Je to paradox, když jsem cestovatel, ale fakt se mě nikde nechtělo odjet. Nebo teď poslední dobou se mě nechce odjíždět. Ale od té doby, co už 11 let bydlím v lese, tak to teď mám tak, že když jedu na papu, tak se těším tam, a na papuji se zase těším, že se vrátím domů do toho svého lesa.
Což je prostředí u Brněnské přehrady.
To je u Brněnské přehrady, no.
Na co se nejvíc těšíte?
To bude znít hrozně banálně, ale já se nejvíc těším na teplou sprchu a na studený pivo.
Vůbec to nezní banálně, je to přirozené, pochopitelné. A taky jsem si říkala, že asi tu vanu bych nejvíc očekávala. Vy se venku jistě dozvíte mnohé o mentalitě tamních lidí, ale taky si možná uvědomíte třeba v té své skupině a i při tom rozjímání o povaze, o nátuře nás Čechů. Jací jsme?
Já bych to nechtěl hodnotit.
I to je odpověď. Která místa tady máte rád? Jak se vám žije v České republice? Jak se tady žije člověku, který má nazbíráno spoustu rozmanitých dojmů, ale vrací se?
A to je zase na hodinové povídání, protože já mám tuhle zemi moc rád. Já miluju Šumavu, miluju pískovcové skály, všechny Broumovské stěny. Mám rád Vysočinu, tady je takových nádherných míst. Na Vysočině máme skoro stejný prales, jako je na Papuji. Málo kdo to ví, jsou tady překrásné čisté potučky. Já tuhle zemi miluju.
Kde je ten prales?
Na Vysočině. Tam okolo Žďárska, já nemyslím ten, co je vyznačený, ale když půjdete na Vysočinu v létě, když trošku prší, tak tam máte vysoké kapradí. To podloží toho lesa je skoro stejné jako v pralese.
Dřív jste býval mimo domov zhruba 9 měsíců v roce, teď jsou to 1 až 3 měsíce. Co se změnilo?
Už není tolik klientů, to je první věc. Druhá věc je ta, že já už jsem taky radši doma. Přece jenom nemládneme nikdo. Postupně pomalinku odcházím do důchodu.
A co v tom důchodu budete dělat?
Já budu sedět na verandě a koukat na srnky. A vychovávat svého syna.
V tuto chvíli měsíčního, abychom přece jenom neskončili tak usedle s cestovatelem Petrem Jahodou. Řekněte nám v úplném závěru, proč by měl člověk cestovat?
proto, aby si rozšířil obzor, aby si rozšířil své poznání a pokud je ten člověk trošku šikovný, tak aby mohl ostatním lidem, tak jak to dělali krajánci, říct, co v tom světě viděl, co tam je lepší než u nás a co je naopak u nás, stojí za to zlepšit podle toho, co viděl v tom světě. To je to, co lidi odjakživa někam posunovalo.
O tom, co viděl ve světě, nám dnes vyprávěl cestovatel Petr Jahoda. Děkuji za hezké setkání, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.